Prezidenti Donald Trump'a xətabən bildirib ki, bu ada satılmır. Ege'de deyib, Qrenlandiya bizə aiddir, biz satılmırıq və heç vaxt da satılmayacaq. Biz azadlıq uğrundakı uzun mübarizəmizi kənara qoymayacaq. Qrenlandiya 600 ildən çox bir müddətdə Danimarkanın bir hissəsi olub, burada Amerikanın böyük bir hava bazası yerləşir. Trump şənbə günü Ken Haverini Amerikanın Danimarkadakı yeni səfiri təyin edib və yarım muxtar Qrenlandiya bölgəsi barədə fikir bildirib. Trump özünün Truth Social adlı sosial şəbəkəsində belə yazıb, Amerika ilə hiss edir ki, dünyada azadlığa və milli təhlükəsliyə görə Qrenlandiyanın mülkiyyəti və nəzarətini əldə etmək zəruri bir məsələdir. İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək, temperatur Tehranda 2-11 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 3 dərəcə şaxtadan 7 dərəcədək isti, Culfada 1 dərəcə şaxtadan 11 dərəcədək isti düşəcək. Məşəd şəhərində hava əsasən buludlu olacaq, temperatur Məşəddə 0-11 dərəcə isti düşəcək. Qumda hava günəşli düşəcək, temperatur Qumda 0-14 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 4 dərəcə şaxtadan 11 dərəcədək isti, Biləsuvarda 2 dərəcə şaxtadan 15 dərəcədək isti düşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu düşəcək, temperatur Astarada 7-13 dərəcə isti olacaq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, gecəyə doğru bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-qərb küləyi səhər cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti. Gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm cüvə sütun olacaq. Nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və axşam bəzi şərq rayonlarda çiskinli yağış yağacağı ehtimal edilir. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sağ olun. İran, İsrail'in İsmail Haniyeni terör etməsinə görə məsuliyyəti qəbul etməsi ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasına məktub göndərib. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İran İslam Respublikasının BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi BMT və Təhlükəsizlik Şurasının baş katibinə ünvanladığı məktubda bildirib, İsrail rejiminin bu dəhşətli cinayətinə görə məsuliyyətini açıq şəkildə etiraf etməsi müdafiət cavabının qanunliliyini və işqalçı İsrail rejiminin regionun və dünyanın sülh və təhlükəsizliyinə ən ciddi təhdid olması barədə Tehranın davamlı mövqeyini təsdiq edir. İran İslam Respublikasının BMT-dəki səfiri və nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani çərşənbə axşamı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi və həmçinin Təhlükəsizlik Şurasının dövriyyə sədrinə ünvanladığı məktubda yazıb, İsrailin müdafiə naziri İsrail Katz 23 dekabr 2024-cü il bazar ertəsi axşam saatlarında bu rejimin Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbirdə İran Prezidenti Dr. Məsud Pezişkiyanın and içmə mərasimində iştirak etmək üçün Tehrana səfər edən cənab İsmail Həniyənin terör edilməsində İsrail rejiminin məsuliyyətini açıq şəkildə və həyasızcasına təsdiqlədi. Bu açıq etirafla ilk dəfədir ki, İsrail rejimi bu dəhşətli cinayətə görə məsuliyyətini açıq şəkildə qəbul edir. İsrail dekabrın 23-nə kimi İsmail Həniyənin terroru ilə bağlı heç vaxt etiraf etməmişdi, lakin İran və Həmas onun ölümünü İsrail ilə əlaqələndirirdi. İsrailin müharibə naziri İsrail Katz bazar ertəsi Yəmənin Ənsarullahı ilə qarşı durma barədə deyib, Tehran, Qəzzə və Livanda Həniyə, Sinvar və Nəsrullahla etdiyimizin eynisini Hüdeydə və Sənada da edəcəyik. Bununla əlaqədar olaraq BMT-nin bir qrup eksperti 2024-cü ilin avqustunun əvvəlində Həmasın siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyənin öldürülməsini pisləyən bəyanatla çıxış etmiş və vurğulamışdı ki, insanların yaşamaq hüququnu pozan və bölgədə zorakılığın artması və köçkünlük riskini artıran bu qətillər onları dərindən narahat edir. Qoşulmama hərəkatı da 6 avqust 2024-cü il tarixli bəyanatında İsrailin Həmas hərəkatının siyasi bürosunun rəhbəri İsmail Həniyənin terroru ilə nəticələnən və onun şəhid olmasına səbəb olan terror aktını kəskin şəkildə pisləyib. Bu bəyanatda bildirilir ki, bu terror hadisəsi İsmail Həniyə İran İslam Respublikası hökumətinin rəsmi dəvəti ilə İran İslam Respublikasının yeni prezidentinin and içmə mərasimində iştirak etmək üçün Tehranda iştirak edərkən baş verib. Hazırki şəraitdə Qərbin, xüsusən də ABŞ-nin geniş dəstəyinə baxmayaraq, Siyonist rejim qlobal səviyyədə getdikcə daha çox nifrət və təcrid vəziyyətinə düşür. Əsasən, İsrail göstərdi ki, Fələstinlilərə və düşmənlərinə qarşı hərəkətlərində qırmızı xətti yoxdur və onları məhv etmək üçün heç bir vasitəyə əl atmaqdan çəkinmir. Təbii ki, İsrailin cinayətkar və anti-insani hərəkətləri onun beynəlxalq səviyyədə, o cümlədən beynəlxalq məhkəmə institutlarında və BMT-də dəfələrlə tənqid və qınaqlarla üzləşməsinə səbəb olub. İranda şəhid İsmail Həniyənin qətli kontekstində nəzərə alınmalı olan mühüm məsələ budur ki, Siyonist rejimin şəhid İsmail Həniyənin terroru ilə bağlı hərəkəti İran İslam Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün açıq şəkildə pozulmasıdır. İranın bu hərəkətə cavabı BMT nizamnaməsinə əsaslanaraq tamamilə qanunidir. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Bəlağət Yolu adlı verilişimiz sizə təqdim olunur.
بلاغت یولو
حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام و بتون کائنات عطا ادن اللهن ادیله. سلام، هر وقتınız خیر olsun عزیز و hörmətli dinləyicilərimiz. Bizim səsimizi Təbriz radiosundan dinləyirsiniz. Mən Cəfər Rizayi başqa əməkdaşlarımla bərabər Bəlağət yolu verilişi ilə qulluğunuzdayıq və ümid edirəm ki, bu bir neçə dəqiqəli əziz və hörmətli qonağımız alim, tədqiqatçı, xətib, universitet müəllimi, gənc ekspert cənab Höcətül İslam və Müslümin Hacıqa Məhəmməd Cəvad Cənginin xidmətində gözəl məlumatlar alaq Hacıqadan. Mən öncə Hacıqanı salamlayıram və minnətdarlığımı bildirirəm ki, dəvətimizi qəbul edib, bu gün də zəhmət çəkib və təşrif gətiriblər. Hacıqa salam, xoş gəlmişsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma vaffiqna lima tuhibbu və tərza. Salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və əziz eşidənlərimizə. Allah tövfiq verə inşallah xidmətinizdə olaq.
Salamət olasın acığa. Təqvalıların xüsusiyyətləri barədə söhbətimizin davamında ötən həftə söhbət etdik təqvalıların bir xüsusiyyəti barədə ki, buyurdunuz təqvalıların dünyaya düşünürlər, amma onlara əhəmiyyət vermirlər və dünya onların nəzdində əhəmiyyətsizdir. Bəli. Və amma söhbətin davamı buyurun, eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Qəbl əz bu iki bir obrsi sifətə müttəqinin barəsində işarə edəyəm, bir dənə müqəddəmi bir az fürsətdə ərz edəyim, ta onu behtər dərk edəyək.
Bəli, buyurun.
O da ibarətdir bundan ki, insan-ı mümin və müttəqi tamam saatinə gərək bərnaməsi ola. 24 saat içi insan bir gecə günüz gəlir soğuşur, heç saatin bətalətə və hədərə soğumuyor.
Bəli.
Hala bu rivayət çox calibdir, biz təsəvvür eləyənmirik, fəqət qabili təşbihdir ki, bizə deyiblər. İmam buyurdu ki, ruz-i qiyamət 24 dana cəəbə qoyacaqla hər insanın müqabilinə. O 24 dana cəəbə təşbih həz 24 saatdır ki, biz burada soğuruq. O cəbələrin bəzisin açanda ətri o aləmi götürəcəkdir. Yəni, onlar o saatdədirlər ki, bu insan xeyr işlərə məşğuludur.
Yəni, hər bir saatımızda bir qutu
bizim rubərimizdə var. Bəzi qutuları açacaqla, bəzi cəbələri açacaqla ki, onlardan gəndiyi qalxırı. Yəni, o saatdərdə ki, nəuzu billah, insan günaha məşğuludur.
Bəli.
Calibdir, bəzi cəbələri açacaqla, bəzi qutuları açacaqla ki, xalidir. Yəni, insan nə xeyr eləyib, nə şər eləyib. Buradadır ki, insan həsrət yəcək ki, mən bu saatlərimi niyə hədərə soğudum? Ona görə insanı müttəqinin günüzünə, gecəsinə, yatmağına, durmağına, otumağına tamamən bərnaməsi vardır. Əmir-əl-Mumin əleyhissalam bu fürsətdə müttəqi insanlarının gecəki bərnamələrinə işarə edir. Buyurur, müttəqi insanlar gecədə də özlərinə görə xassə bir ibadətləri var və xassə bir bərnamələri var. Ki, icazəzlə, mən mətni ərz edeyim.
Buyurun, bəli.
Əmməl-leyl fəsafunə əqdaməhum. Amma bunlar gecələr durallı əyağa, müttəqi insanlar. Neynəsinlə, talinə ləəczail Qur'an, yorəttilunəha tərtilə. Dursun nə ayağa Qur'an qəraət eləsinlər, özü də Qur'anı baləhn-ı soğutu tərtil oxusunlar. Burada insan buna yetişir ki, gecənin əhəmiyyəti çoxdur. Gecədə ki, bəxusus nəmazı şəb o saat-ı axər şəbdə ki, süb namazına yaxınlaşır. Əsatid görürsən, dəstur veriblər ki, hətta qəl eləyə bildiniz 10 dəqiqə əzana qalmış ayıq olasız.
Bəli.
Eləyənmədiniz namazı şəbi qılasız, bir dəfə olə yatdığınız yerdə bir əstəğfurullah deyəsiz, bir Allah-u Ekber deyəsiz. Xülasə insan bir no hərəkət eləsin ki, o saati eləyə bilsin, dərk eləyə.
Bəli.
Bu çox mühümmüdür. Hətta görürsünüz ki, namazı şəb müstəhəbbi namazdır. Bizə müstəhəbbidir. Vəli Peyğəmbər İslam'a vacibidir. Və calibdir. Heç müstəhəbbi namazın qəzası yoxdur. Ələn namazı eydi fitr, namazı eydi qurban, bunlar müstəhəbbidirlər.
Bəli.
Vəli də bu iki sən eydi fitri günü qılanmadın, eydi qurban günü qılanmadın, da qəzası yoxdur. Sonra qəzasını qılasan. Tənha müstəhəb bir namaz iki qəzası var ibarətdir namazı şəbdən. O 11 rəkət iki insan, o 11 rəkət eləyə bilə qıla. Qılanmadı, qəzası vardı. Yəni istəyib, gör nə qədər onun əhəmiyyəti vardır ki, istəmir, heç kəs onu əldən verə. Onun vəxti 11 rəkətin ki, ərz eləyəcəyəm təriqəyi qılmağın, vəxti sübh namazına qalmışdı. Yəni sübh əzanından qabaqdı.
Bəli.
Buyurur, bir adam eləyənmir sübh namazından qabaq ayılsın, gecə yatanda qılsın, yinə. Fürsət verdilər ki, bizim əlimizdən
çıxmaz.
Hər nə o ilə olsa bilə xərə biz o namazı qıla bilək. Bəzi fuqahanın fətvalarına baxanda, ittifaqən rivayətlərdə də bu var, buyurub, əgər 20 il qılanmamışam, 10 il qılanmamışam, 5 il qılanmamışam, hər nə mənə bir tovq edim, indi qəzasını da qılanmıram, hər bir gün ki, namazı şəb 11 rəkətdir, hər bir gününə 1 kilo sədəqə verəm, düvi, xurma, buğda, arpa, zalib, heç namazın barəsində bu yoxdur. Bu əhəmiyyəti görsədir. Ərz eləmişik sabiq bərnamələrdə ki, cənabiz də bu moruddə bir sual buyurduz.
Bəli.
Tamam əməllərin Quranda təqribən əcrin Allah bəyan edibdir. Ki, nəhayət əcr behişdir da ki, insana verəcəkdir.
Elədir.
Vəli namaz şəbin moridində sərpuşidə üstörtülü qalıbdır. Allah bəyan eləməyib. Buna nə mənə verəcəyəm?
Bunun açıqlamasını icazə verin qısa fasilədən sonra buyurasız. Dəyərli dinləyicilər, müəmmin bacı qardaşlar, bizim səsimizi Təbriz Radiosundan və Bəlağət Yolu verilişindən dinləyirsiniz. Hörmətli ekspert qonağımız Cənab Höccətül İslam Əl-Müslimin Hacıqa Məhəmməd Cavad Cəngidilər və bugün təqvalıların başqa bir xüsusiyyəti haqda söhbət edirik və ümumiyyətdə gecə namazı haqda. Hacıqa buyurun.
Keyfiyyəti... Gecə namazı ki, Əmir Əl-Möminin burada muttəqi insanların o xüsusiyyətinə işarə edib, ibarətdir 11 rəkətdən ki, 2 rəkət, 2 rəkət, 4 dana 2 rəkət qılsaq olar, 8 rəkət. Beniyyəti elə gecə namazı və sübh namazı kimi, elə həm də surə 2 rəkət. Vələ o axir 3 rəkət ki, əsən buyurublar, ruhi gecə namazı bu 3 rəkətdir ki, Quranda da ona işarə olubdur. İki rəkət beniyyət nafiliyi şəf idi. Namaz şəf iki rəkət. Qaldı bir rəkəti. Bir rəkət də beniyyət nafiliyi vətr idi. Elə təh bir rəkət.
Bəli.
Həm də oxuduq, surəni oxuduq. Qunut tutacaq. Vəli calibdir. Qunutda biz eləyə bildik türki, farsı. Hər nə mənə istəyirik. Çün o qunutda Allah əcr verəcək. Hər nə mənə istəsək orada istəyək. Bu keyfiyyəti qılmaqdır 11 rəkətin. Əmirul Möminin buyurur, gecə bunlar durarlar talinə ləzzail Qur'an. Qur'anı da bu gecələrdə qəraət elərlər. İttifaqən rivayətlərdə var ki, Qur'anın əyaq üstə oxumanın əzri behtərdir ki, biştərdir ta otduq yerdə otumaqdan. Bunlar durarlar Qur'an oxurlar, özü də basovtə tərtil oxurlar. Qur'an qəraət elərlər tərtil halətdə, yəni şomurda şomurda. Və inki, bəli, biz... Qur'anı, məsələn, fəqət Mahi Ramazana bilirik ki, Mahi Ramazanda oxuyaq. İmam Rizə əleyhissalamdan rivayət var, hər müminə şayistədir ki, gündə hər gecə günüzdə 50 ayə Qur'andan təlavət eləsin və Qur'andan uzaq düşməsin. Ki, mütəəssifanə, bəzi övlərdə Qur'anlar taxtalarda toz basıbdır. İldə bir dəfə açaq, oxuyaq, ya oxumayaq. Və əlan çox eybidir ki, bir dənə dərs oxuyan, bir dənə danışçı, bir dənə ağa, mədrəsəyi ağa, bəli, xanım eləyəmiyə Qur'anın üzün düzdən oxuya. Ki, bu da bizə bir böyüktərin
eybidir. Və əsasən də görürük ki, elə bunlar taxtalarda siz demişkən toz basıb və əsasən də... sual soruşandaki niye bəla qaytaran kimi hesab olunur və məncə yani bu Qurana bir böyük əhanət də sayılır.
Bəli. Və bu iki biz bunu bəli təlavət eləyək bu ərz elədim. Bir ayə, iki ayə və İmam Rəza əleyhissəlamla buyurub ki, şayistədir gündə hər mömin 50 ayə Quranla təlavət eləsin. Bəli. Yəni Quranla kullən mənus olsunlar. Bədən buyurur ki, muttəqi insanlar vaxtı Qur'anı təlavət edirlər, yuhazzenunə behi enfusahum. Qur'an nov-i bunları hozuna gətirir. O da budur ki, bu Qur'anı ki, qariyanı möhtərəm oxurla, hala tərtilinə ya ayrı ləhnilərdə, özümüz də bunu təcrübə edir. İnsanda nov-i hozunu yaranır. Elə bir qəlbi sınır, haləti mənəvi icad olur. Əmirəl-Mömin buyurur, bunlar Qur'an oxuyanda bu halət bunlara icad olur. Və yəstəsirunə behi dəvaət daim. Calibdir. Quranın fəqət üzünü oxumağa axtarmazlar. Bəlkə bunlar Qurandan dəddərinin dərmanını axtarırlar. Bu çox əcibdir. Quran üçün özü müərrifi eləyir ki, Quran şifadır. Və nunəzzilu minəl Quran mahu və şifaun və rəhmə. Quranı biz nazil eləmişik bi unvanı şifa. Buyurur, muttəqi insanlar Quranı oxuyarlar, fəqət tutivar oxuyub soğuşmazlar. Bəlkə Quranın, Qurandan dərdlərinin dərmanını alırlar. Böhtərin dərd nə mənədir? Həsadən. Böhtərin dərd nə mənədir? Çiynə. Böhtərin dərd nə mənədir? Həvəshayı, şəhəvani ki, insan eləyən bir qabanala. Bunların hamısının dərmanı ibarətdir Quranda. Hətta Sure-i Həmd'in barəsində var ki, kull Quran bir tərəfdə qoyasan, Sure-i Həmd bir tərəfdə, Sure-i Həmd 3 dəfə kull Qurana bərabəri gələr. Və Dalısızan buyurur ki, hər kəs Sure-i Həmd'dən dərman alanmaya, ayrıcaqdan dərman alanmaz. Yəni, nəyin ki, Sure-i Həmd bizim qəlbi noxuşluqlarımızda, ki, Quran işarə eləyir ki, və fi qulubihim mərəzun, bəzi insanların qəlbi mərizdir bu mərizçiliklərlə, Quran bu mərizçiliklərə dəva eləyir. Fəqət biz Quranı oxumağa fikir verməyək. İmam Rəza əleyhissəlam buyurdu, mənim qudrətim var, gündə bir dəfə xətmi Quran eləyəm. Vəli mən üç gündən bir xətmi Quran elərəm. A, dəlilinə mənədir? Buyurdu, mən oxuyanda təvəccüh elərəm ki, bu ayə nə deyir?
Bəli.
Əsatidin biri bir misal vurub, vəxtimiz olsa,
bəli, buyurun.
Bəli, bizim ələn bu çırağı fərz eləyəsi, çıraq nurdur. Bir nəfər deyək ki, çıraq nurdur, mən elə, hey, baxın bu çırağa. Dərhal ki, bu çırağa qərar veriblər, bunun ışığından istifadə eləyə, biz gedək.
Elədir.
Bəzilər fəqət Qurana baxırlar, Quranla yol getmirlər. Quran nurdur bizi yol apara, bizi məsir teyi verə. Vələ biz fəqət Qurana fəqət baxırıq, ey, bəsa ki, bəli, o rivayətdə də var ki, Rabbə talil Quran vəl Quranı yələnu. Ey, bəsa, Quran oxuyan var ki, Quran onu lənət eləyir. Əmirəl-Möminin buyurur, muttəqi insanlar Quranı fəqət tutivar oxuyub soğuşmazlar. Bəlkə muttəqi insanlar Qurandan dərdlərinin dərmanını
alırlar. Elə yaxşı olar ki, həmən bu mövzuda biraz artıq və ətraflı söhbət eləyək. Çünki hər halda xüsusilə ilk qədəmlərdə möminlərə və dindar insanlara, onlar ki, hətta yenicə yola çıxıblar və necə deyərlər, dindarlığı qəbul ediblər. Bunlar çox kömək olar məncə bu söhbətlər.
Siz fərzi buyurasınız ki, getmişsiniz bir dənə döhtürə. Döhtür bir dənə nusxə yazıbdı bizə.
Bəli.
Bu nusxədə yazıb ki, iki dənə ampuldur, iki dənə qursudur, iki dənə şərbətdir. Bunları yazıb siz bunu gətirəsiniz, bu nusxəni. Qoyasınız övdə taxtıya, gündə üç dəfə oxuyasınız. İki dənə nusxə, iki dənə şərbət, iki dənə bəli, bu cür. Ayar noxuşluq dərmanı olar bundan?
Təbii ki, yox.
Quran dəqiqən misalı budur. Quran o nusxədir ki, ta biz ona əməl eləməmişik, noxuşluqlarımız dərman olmayacaq. Çə ictimai noxuşluqlar, çə fərdi noxuşluqlar. Biz fəqət Quranı oxuyuruq. O ağa deyir ki, mən, bəli, o şəbəkədə fəqət Quran təlavət edirdilər. Axı biz ələn, məsələn, Quran səsi gələndə deyirik bəlkə, ölü ölübdür. Ha?
Bəli.
Bir nəfər ölüb, hətmən Quran oxuyurlar. Ya məsələn, biri musafirətə gedəndə tutaq o Quranın başının üstünə. Ya biri əqd oxuyanda Ələşidən məsələn desinlər ki, bir dənə də Kəlamullah məcid var orada. Deyə mən o qət da ölü öləndə bir nəfər fot eləyəndə Quran oxumuşdular. Bəs belə fikir edim ki, elə hər yerdə Quran oxusala, hətmən ölü bir nəfər ölübdür. O şəbəkəyə zəhvirdi ki, bəli, götdülər ki, orada çox Quran oxuyurlar. Dedi, a, bura şəbəkəyi əmvatdır. Burada yəni ölüblər ki, Quran oxuyurlar. Qalibən ələn bu cür olubdur.
Bəli,
Quran təşbihdir bir həman o nusxiyə ki, ta biz o nusxəni alıb dərmanı üçün istifadə eləməsək, onu nə qədər oxusaq, bəlkə bizə dərman olmayacaq. Ey bəsa, Quranın moridində əzabımızı artıracaqlar. Hətta rivayətdə var, ya tarixdədir bu, bir nəfər çox calibdir. Bir nəfər ağa bir dənə qari Qurana pul verdi. Dedi, a, gündə neçəsən, məsələn, pul qazanarsan? Dedi, məsələn, 10 min tümən. Deyə xub, bu 10 tüməni məndən al, heç yerə getmə. Sən fəqət sübdən axşama mənim dədəmin qəbrinin üstündə otur Quran oxu. İki həftədən sonra dədəsi gəldi mənim yuxusuna. Dedi, oğul, o Quran oxuyana deyin, oxumasın orada. Ağa, niyə mən ona gündə bir belə xərc edirəm ki, otursun orada Quran oxusun. Dedi, o Quran oxuduqsa mənim əzabımı artırırlar. Namaz ayəsi gəlir, deyir, sən bunu eşitməmişdin, niyə buna əməl eləmədin? Xums ayəsi oxuyur o, mənə qəbirdə kötək vırırlar. Deyirlər, bu Quran səndən ötü gəlməmişdir, niyə əməl eləmədin? Zan ki, zin Quran bəsi qomrəh şudəndə. Ki, xud ayəyə də diqqət eləmişsiniz. Vələ yəzidu zalimine illə xəsara. Zalim insanlar olar ki, əməl eləmirlər. Quran olaraq dərman da, bəlkə Quran olaraq dəddir.
İnşallah hamımız bu məsələləri, bu sözləri ürəkdən, içimizdən dərk eləyək və İnşallah. Bir hərə özünə yəni bir yol tapıb və Quranla mənus olub və yola çıxsın inşallah. Vaxtımız bitibdir. Təəssüflər olsun, gözəl söhbət olunurdu. İnşallah gələn verilişlərdə
bunun idaməsində elə yenə Quranın muridində ərz eləyəcəyəm.
İnşallah. Verilişin sonudur və həmişə olduğu kimi son söhbət, son dua.
Bir dəqiqə gəl fürsətimiz var, mən bu mətləb ərz edəyim. Neçə saniyə əlbəttə.
Bəli.
Əruz ki var, əruz.
Gəlin.
Bəli, filan xanım gəlindir, toy eləyib. Bu ki hamıya məhrəmdir.
Elədir.
Bu o çadrasın orada üzündən götürər ki, orada fəqət məhrəmlər olsun.
Elədir.
O şair şeirində deyir, Quran da əruzdur. Ta Quranla məhrəm olmamısan, Qurandan bəhrə aparmayacaqsan.
Nə gözəl.
Əruz Həzrət-i Quran niqaban cəhbər əndazət ki, darulmulk iman ra mücərrət bined əz təqva. İnşallah bir cür əməl eləyə ki, Quranla məhrəm olaq və Quran o pərdəsin götsün kənara və biz Quranla istifadə eləyək.
İnşallah. Təşəkkür edirəm hacağa. Bugün də vaxt ayırıb gəldiniz və gözəl söhbətlər, gözəl məlumatlar. İnşallah ki, gələn verilişdə də tofiq olar və xidmətinizdə olur. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə bugünkü Bəlağət Yolu verilişi də sona çatdı. Bizim səsimizi Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Hörmətli ekspert qonağımız cənab Höccətül İslam Vəl-Müslümin Hacıqa Məhəmməd Cavad Cəngidilər və bu verilişimizdə də təqvalıların başqa bir xüsusiyyəti haqda söhbət olundu və gələn verilişimizdə də həmən bugünkü söhbətin davamını dinləyəcəksiniz. Hələlik Allahın amanında qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda İran Fəxrləri, Dünya İrsləri adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətlərimizin ardı olaraq İranlı şair və filosof Nasir Xüsru Qubadiyanı haqda sizə artıq məlumat vermək və onun məfkürə səbələ düşüncəsini araşdırmaq istərdik. Mikrofonda Kübra Mülhüseyni. Əzizlər, qabaqki söhbətlərimizdə dedik ki, 5-ci Hicri Qəməri həsrinin adlım İranlı şair və filosofu Nasir Xüsru İsmailiyyə məzhəbinə təmalinə görə dərbar xidmətlərindən kənara çəkilib, inanclarını rövnəqləndirib, genişləndirməyə çalışdı. Ömrünün son 15 ilini dəyərli əsərlər yazıb toplamağa sərf etdi. Qabaqca sizə tanıtdırdığımız bu əsərlərdən bir neçəsi bizim əlimizə çatıb. Nasir Xüsru'nun nəzm və nəsr əsərləri, istər bu əsərlərin yaranmasına səbəb olan düşüncə, istərsə də ədəbi səbki baxımından orijinal özəlliklərə malikdir. Nasir Xüsru, Fars dilinin iqtidarlı şairləri və yazıçılarındandır ki, fəlsəfə və hikmət sahəsində şeir yazıb və onun bütün əsərləri Fars dili və ədəbiyyatı abilə mədəniyyətinin xəzinələrindən sayılır. Nasir Xüsru dindarlıqda çox möhkəmdir və onun bütün yaxşı əxlaqi səciyyələrə yiyələnməsini şeirlərindən başa düşmək olar. Nasir Xüsru yaşayışı boyunda müxtəlif hadisələr və çətinliklər qarşısında dözümlü olub, hədəfinə çatmaqda ciddiliklə çalışır. O, əxlaqi çirkinliklər, rüşvətxorluq, riya və ikiyüzlülükdən uzaq və pak bir cəmiyyətin tərəfdarıdır. Onun qənaətincə, belə bir cəmiyyət təkcə din və ağlın hakim olduğu şəraitdə yarana bilər. Nasir Xüsru şeirlərində Qur'ana istinad edir və bir çox sahələrdə Qur'an ayələrinə təzminlər yazır. Nasir Xüsru'nun şivəsi özünə məxsusdur. Onun səbkini Xurasani səbkinə məşhur olan əsas səbkilərdən hesab etmək olar. Rudəki, Unsuri və Firdosi belə başqa şairlərdən bir çoxu da Xurasani səbkində şeir deməkdə məşhur olub. Bu fərq ilə ki, Nasir Xüsru'nun sözü adi və ravad şivədən uzaqlaşır və öz dövrünün zövqinə uyğun gəlməyir. Bunun səbəbi də budur ki, şeir Nasir Xüsru üçün dini və fəlsəfi inanclarını bəyan etmək üçün bir vəsilədir və onun şeirləri öyüd vermək səciyyəsini daşıyır. Nasir Xüsru göy, bahar və xəzan kimi mövzulardan danışdıqda belə xüsusi məqsədi izləyir. Onun məqsədi də xalqa öyüd verməkdir. Thank you. Nasır Xısrunun qəsidələri çox möhkəm, yığcan və təntənəlidir. O, öhdəçi, məntiqi, azad düşünən şair olması ilə belə şairliyə lazım olan xəyal və ihamlara da malikdir. Ondan yadgar qalmış əsərlərdə məthidən heç bir iz görünməyir. Məthidə deyilsə, Allah tərəfindən xalqın rəhbərliyi üçün seçilmiş kəsləri təmcid edir. Onun yazdığı şiirlərin musiqisi çox möhkəm, vüqarlı və təntənəlidir. Nasır Xısrunun şiirləri çox çətin şiirlərdən hesab olunur. Nasır Xısru şiirlərinə musiqi seçməkdə xüsusi həssaslıqla yanaşır və bu həssaslığı onun qəsidələrinin əksərində görmək olar. Nasır Xısru öz qəsidələrini xüsusi səmavi nəğmələr əsasında yazıb. Nasır Xısrunun şiir dili, əsil terminlər və gözəl tərkiblərdən doludur və onun şiirləri məlumatının genişliyi, məfkurə və düşüncəsinin dərinliyi, habirə fikri nizam-intizamdan söz açır. Nasır Xısrunun lüğətləri seçməkdə diqqətlə yanaşması çox müstəsna bir haldır. Gerçi Nasır Xısrunun dövründə fars dilində saxta bir mənalı ibarələri gətirmək ravadlaşmışdı, bununla belə o fars şiirinə xüsusi mövqeyyət bəxş edir və bu səbəb olur ki, onun əsərləri fars dili ədəbiyyatının adlım və seçkin əsərləri sırasında dursun. Nasır Xısru bollu sözlərdən faydalansa da, bu sözlər onun məntiqi və əqli düşüncəsinin bəyan edilməsində işlənir. O, incə xəyalı ilə elə məharətlə kəlmələri bir-birinin kənarında düzür ki, bu sözlər möcüzəli şəkildə dərin bir düşüncə əsasında gözəl bir öyüdə çevrilir. Nasır Xısrunun şivəsinin nöqsanı bundadır ki, o bilikli və ağıllı olması ilə belə sadəliyindən əl çəkməyir və bu özəlliyi onun sözləri və məfkurəsində bir sıra təzadların yaranmasına gətirib çıxarır. Nasır Xısrunun öz dövrünün şahına nikbinliyi və onu alqışlaması bir aydın və filosof şəxsidən gözlənləsi deyildir. O, Fatimilərə nisbət inancında başqalarını ondan çəkindirməyə çağıran bir növ əsəbiliyə düşar olur. Nasır Xısrunun şiirlərinin bütün möhkəmliyi ilə belə iradları da vardır. Onun şiirlərinin ən əhəmiyyətli nöqsanı təkrari və uzun olmasıdır. O, şiirlərini bilərəkdən təkrarlayır. Çün bu yolla məzmunları bir mismar kimi oxucuların beyninə çalmaq istəyir. Nasır Xısrunun şiirlərinin məzmunu haqda da deməliyik ki, onun nəzm əsərlərində mədihə və qəzəli görmək olmaz. Hər nə var, vəsf, öyüd, bəhs və tənqiddir. Nasır Xısru şiirləri ilə istədiyi fəlsəfi və əxlaqi nəticələri oxuculara qəbul etdirməyə çalışır. Ehtimal olaraq Nasır Xısrunun İsmailiyyə məzhəbinə şiddətli təmayülü onun lirika şiirlər deməsinə mani olur. Xurasan Höcəti ləqəbini qazanmış Nasır Xısru şiirlərində əsla şərab və sevgidən danışmayır və hətta gülməyi də pis bilir. Ədəbi tənqidçilər Nasır Xısrunun şiirlərində mətin görünməməsini onun yaradıcılığının müstəsna və üstün fəziləti adlandırıblar. O, məth etməyə nifrətlə yanaşır və şahlarla əmirlərdən uzaq gəzir. Qəsidələrinin çoxunda da şahlar və əmirləri pisləyir və elə bu baxımdan sayı az şairlər sırasında durur. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizi dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Sağlam Həyat proqramı sizə təqdim olunur.
Sağlam Həyat
Salam, əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, çox xoş gördük sizi Təbriz Radiosu və Sağlam Həyat verilişində. Hamınıza can sağlığı, uğurlar arzulayır, sizdən dəvət edirik bugünkü verilişimizin də dinləyicisi olasınız, dostlar. Dostlar, son vaxtlar xatırlatmalıyam, biz vərəm xəstəliyindən danışmışıq və bugün də söz verdiyimiz əsasda söhbətlərə davam etdirəcəyik. Sizdən istəyəcək ki, mütləq bugünkü verilişimizin də dinləyicisi olasınız və sorğu sualınız da varsa bizimlə paylaşasınız, dostlar. Cənab doktor Zadimani daxili xəstəliklər mütəxəssisi verilişimizin dəyərli eksperti bu gündə dəvətimizi qəbul ediblər. Cənab doktor, sizi salamlayırıq, çox xoş gəldiniz.
Salam, mənim də sizə və hörmətli dinləyicilərimizə salamlar varımdır. Hamılara Allahdan can sağlığı istəyirəm.
Çox sağ olun. Biz də sizə və təhdlər ibadətləriniz qəbul olsun, oruc namazınız qəbul olsun deyirik inşallah. Cənab doktor, biz ötənki verilişlərimizdə dostlarımıza xatırladaq ki, vərəm xəstəliyindən müxtəlif orqanlarda danışmışıq, sadəcə ağciyərdə deyil, çünki demişik, müxtəlif orqanlarda da bu görülə bilən bir xəstəlikdir. Və bir-iki orqandan danışdıq, özəlliklə də dəri haqqında bizə izahat verdiniz. Sizə istəyərdik ki, söhbətlər davam eləsin və bugün ixtisaslı olaraq bəlkə də baş hissəsindən danışaq.
Bəli, bəli. Siz buyurun, Təhər, vərəm xəstəliyinin ixtisası bircə ağciyərə yoxdur.
Bəli.
Başqa orqanlarda da ziyanlar yarada bilir. Düzdür ki, biz söhbətlərimiz ağciyər xəstəliklərindən davamlanır. Amma ağciyər xəstəliklərinin içində vərəm xəstəliyi o qədər özü ilə önəm daşır və o qədər insan onun diaqnozunda zəif əməl elədiyinə görə onun müalicəsində diaqnozunda bir qədər effektlər kifayət olmadığına görə bir xəstəlik ki, infeksiyadan yaranır, infeksiyanın qarşısında olan antibiotiklər bu qədər inkişafları güclənəndən sonra bir dana bu boyda xəstəlik dünya boyu hamıların qorxuzan xəstəlik olmamalı idi və təəssüflə o təhərdir. Bu tələb edir ki, ətraflı bu xəstəliyin hər hissəsindən söhbətlər geçsin və harda məlumat eləyə bilər bir qədir bu xəstəliyin düz diaqnozu ilə insan canı qorusun, nəzat versin. O sahədə bir qədir ətraflı təfərrüatı ilə danışmaq tələb edir. Elə bunlardan biri də beyin nahiyyəsinin menənj pərdələrinin iltihablarıdır ki, menənjit adı ilə deyilər. Tuberkuloz menənjiti vərəm xəstəliyinin beyin pərdələrinin, beyin suyunun tutulmasına işare edir ki, insanın o zaman ki bu mikrob canına yol sapdı və immunitet sistemi eləyə bilmədi onu inkişafdan dayandırsın, onun çoxalısının qarşısını alsın. Bəli. Bir qədər canda gücləndi, qana yol tapdı. O yerlərdən ki, qan vasitəsilə eləyə bilər ora yol tapsın, beyin sularımız və beyin pərdəsidir. Bəli. Xüsusda xırda yaşlarda ki, hələ bir uşağın immunitet inkişafı sən deyən gücə çatmayıbdı və bir qədər beynin ətrafında sular artıqdılar.
Yəni, körpələrdə hər hansı yaşda ola bilər ki, bu çatsın?
Hər insanda, hər yaşda eləyə bilər ki, menenj pərdələri bu xəstəliyə tutulsunla və...
Hətta yəni anadan gəlmə də ola bilər birində belə bir problem olsun, yoxsa...
Çox az. Ana, ana qarnında heç bu xəstəlik sən deyən güclü olmur. Bir... Təvəllüd zamanında bu sulardan, doğuz sularından, ananın qanından bir tuta bilər. Bir də xırda aylarda o körpəliyin təzə dünyaya gəlmək zamanlarının, süt yiyən aylarının bir qədər anı ilə uşağın əlaqələri artıq yoxundan olduğu zamanlarındadır ki, bu tutulur. Anadan gəlmə sən deyən çox görünən dəyiri. Düzdür ki, mütləq görülməyən də dəyiri azmaz ola bilər olsun. Amma xırda aylarda, siftə illərdə elə həyat boyu tutulma ondan artıq görünəndir. 1, 2, 3, 4 yaşlarında bir uşaq ki, çox sən deyən əlaqə qura bilmir, çox öz ürək sözün çatdıra bilmir, öz şikayətlərin bəlli bildirib yetirə bilmir. Bu yaşlar bir yaşlardırlar ki, bir qədirdə ehtimallar güclüdür ki, bu tuberkuloz menenjiti tutulsun. Ehtimal güclü, immunitet zəif, tutulma imkanı çox. Uşaq dilsiz sözün çatdıra bilmir. Başqa xəstəliklərdə olsaydılar, paralel eyni əlamətlər ola bilərdi özlərindən göstərsinlər. Bu səbəb olur ki, bu yaşlarda xəstəlik düz diaqnozdan bir qədər uzaqlaşsın, artıq zaman xəstəlik canlarda davamlansın. Hələ biləndən sonra ki, bir uşağın xəstəliyi menenjitdir, menenj pərdələrinin iltihablarıdır, hələ tuberkulozunun şübhəsi olduğuna görə görürsünüz, başqa menenjitlər müalicəsi əmələ gəlir, bir ay, iki ay, uzun zaman başqa menenjitlər müalicəsi olunur, effekt buraxmayandan sonra fikrə düşülür ki, olmaya bu menenjit infeksiyadır, amma tuberkuloz infeksiyası vərəmdən yaranmış və bunlar səbəb ola bilirlər ki, bu xəstəlik bir qədər davamlana bilsin və bir zaman diaqnoza sarı gedilsin ki, bir ziyanlar vurubdur, bir...
Özellikle küçük yaşdakı beyin hələ o qədər də inkişaf eləməyib və inkişaf halındadır. Ən çox inkişaf da elə bu yaşlardadır beyində. Yəni nə qədər gecikəndə ən çox ziyan elə o zamanda vurulur.
Bəli, bəli bu zamanlardır ki, bir uşağın siz deyən təhərində beyin inkişafının güclənən zamanlarıdır. Biz özümüz bir dana təzə dünyaya gəlmiş uşaqla bir yaşda uşağı tutuşdursaq, nə qədər inkişaflar əmələ gəlibdir, dil açmamışdı, dil açır, sözün çatdıra bilmirdi, söz çatdırır, yola düşməmişdi, yola düşmək istir. O qədər inkişaflar ki, bir insan bir yaşına qədər əmələ gətizdirir, bəlkə elə ömür boyu inkişafların hamısını yılsın bu bir illə
bir qədər,
bəli, qiyasa gələn olmuş olsun. Bu nişan verir ki, bu zamanlarda biz daha diqqət yetirməliyik ki...
Yani hər bir gün, hər bir, hətta ola bilər dəqiqə və saat da önəmlidir.
Bəli, bəli. O zamanlarda qızıldandı o dəqiqələr, bəli. Günlər, saatlar ki, eləyə bilərdi diaqnoza çatsın, müalicə olsun, ziyanlardan bəli. Qarşı alınsın. Onun üçün bir əlamətlərdən danışmaq məsləhətdir, bir təfərrüata keçmək məsləhətdir ki,
İzniniz bu xəstəliyi bir fasilə verək və o önəmli əlamətləri bizə tanıtdırasınız ki, təfərrüatıyla əziz dinləyicilərimiz qısa bir musiqi fasiləsi verir və təkrar qayıdırıq qulluğunuza. Bura Tabriz Radiosu və Sağlam Həyat Verilişidir. Bugün verilişimizdə söhbət vərəm xəstəliyindən gedir, özəlliklə də beyin nahiyəsində və körpələrdə, kiçik uşaqlardakı diaqnoz və düzgün diaqnoz, vaxtındakı diaqnoz çox önəmlidir. Az sonraca Doktor Zalimani yine de bize bakta izahat verecektir. Cam Doktor Zadimani, küçük yaşta uşaqlardan danışırıq. Onlar ki, ola bilər beyinlərində infeksiya, vərəm xəstəliyinə səbəb olsun, menenjitə və tuberkuloz. İndi bu infeksiyanı necə diaqnoz qoya bilsinlər, hansı əlamətlərə dəqiq olsunlar ki, ola bilər paralel müxtəlif xəstəliklərə şübhələnsinlər. Bəlkə budur, bəlkə budur. Buna görə ki, vaxt itirməyək. Və bu dəyərli, bayağı işarələriniz qızıldan, altından daha dəyərli zaman əlimizdən gitməsin, uşaq inkişafdan geri qalmasın. Bu əlamətlər nələrdir, tə ki onlara təfərrüatı ilə yəni işarəniz olsun?
Bəli, bəli. O zaman ki, bir uşaq yeməklərdən qalır, iştahdan düşür, bir qədir əlaqə qurmur, özünə köçürür, bir qədir ağrılar olur, ağlamaqlar olur, hər nəyə bahana tutur, yuxuları bir-birinə dəyir. Bunlar bir başlanış eləyə bilərlər olsunla ki, olmaya bu insanda bir infeksiya vardır, olmaya bu insanda beyin təzyiqinin yüksəklənməyə meyilliliyi vardır. Buradan başlar beyin nahiyəsinin təzyiq yüksəkliyi ilə və bir qədir birinin, bir xırda uşağın iştah azalmağı ilə, bahana axtarması ilə və əlaqə qurmalarının azaltısı ilə, oynamaqdan dayanmaları ilə və söhbətdən qalmaları ilə bunlarla bir əlamətlər başlayır ki, biz fikirləşirik ki, bu gördüyümüz uşaq dəyiri, bunda bir dəyişikliklər vardı. Bu zamanlar daha diqqət yetirmək üçün yaxşı vaxtlardır, bir sifdə başlanışlardır. Bu əlamətlər davamlandıqca, infeksiya davamlandıqca beyin nahiyəsində bir tuberkuloz bakterisi ziyanlar vırdıqca, bir qədər iltihablar yaratdıqca beynin bəzi nahiyələri işlərini düz görməyəcək və təzyiq yüksəkliyi beyin nahiyəsində əmələ gələcəkdir. Bu təzyiq yüksəkliyi də əmələ gəldikcə, o zamanlar ki, bir xırda uşağın əmzikləri bağlanmayıbdırlar, başında sümüklər bir-birinə çatan nahiyələrə əmzikdirlər, bu nahiyələrdə təzyiq yüksəkliyindən bir pıtırma, şişlər və eşiyə vırmalar əmələ gələr ki, onları sıxanda da əlimizin altında bir bərkiliyə şahid olduq, bir qədir sıxıntılara və təzyiq yüksəkliyin elə oradan hiss eləmək olar və bir uşağın bu zamanlardadır ki, hiperejer hallarda olan yüksək təzyiq beyin nahiyəsindən bir qusuntular əmələ gələ bilər, uşaq bir qusmalar eləyə bilər ki, bu qusmalar normal qusmadan fərqləri olar ki, ağızdan nə qədər uzağa atılarlar ağızdan gələnlər. Bu hallar iştahsızların davamlanması ilə bir zamanlar eləyə bilər bir temperatur yüksəkliyi də bu zamanlarda xırda-xırda əmələ gəlsin. Bir
qızdırmalarda olsun uşaq da bəli.
Qızdırsın, tərrəsin, halsız olsun, gecə yuxuları bir-birinə dəymiş olsun. Bəzilərində bir qədir həzim orqanlarına da paralel ziyanlar dəymədən bir pozuntu fason bayıra getmələrdə əmələ gəlsin də və bu əlamətlər bir yerə yığılma, kəsilməyən ağlamaqlar görünən zaman bir güclü şübhə yarana bilər ki, beyin nahiyəsində bir narahatlıq var və bir infeksiya vardır ki, müraciət lazımdır. Elə bu zamanlara da heç dözməmək, bundan əvvəl o yüngül əlamətlər ki, demişdim, o yüngül əlamətlərə ata-analar, ailə önəm verməliyilər ki, heç bu əlamətləri gərək həkimlərə demək ki, bunlar xəstəxanalarda görünməlidir. Biz o qədər bir uşağı saxlayaq ki, evdə əmzik bərkimələri, evdə əmzik şişləri əmələ gəlsin, iştahsız qusmalar əmələ gəlsin, bir qədər gecikmələrdən hikayət edir ki, heç biz bu həddə qədər evdə uşağı saxlamamalıydıq və bundan əvvəl müraciət həkimə lazım idi ki, bu ikinci qrup əlamətləri bəlkə həkimlər riayət eləmək məsləhətdir. Amma olur ki, təəssüflə, o siftədəki əlamətlər ki, halsızlıq, temperaturun xırda yüksəklənməsi, iştahdan uşağın düşməsi, uşaq bir güşədə düşüb qalmaqların biz elə önəm versəydik bu ikinci qrup əlamətlərə zaman çatmazdı və müalicə vaxtı isə diaqnozdan sonra başlanardı.
Bəlkə birinci əlamətlər ki siz deyirsiniz, ilk növbədə müxtəlif xəstəliklərə bayaq da dedik ki, şübhələnsinlər və heç kimsə yanı necə deyərlər, bu ola bilər beyində infeksiya olsun, meningit olsun, bundan heç bir əlamət hekayə eləmir can doktor.
Bəli, ola bilər. Biz bu təhər də deyəndə xalqı birbaşa bu sadə əlamətlər görünən zaman hamılarında qorxulaq, hər nəyi də elə vərəmə əlaqədə bilək. Onda da bir qədir xalqı həmişə istirab ənzaytıda saxlamağa bəlkə bir qədir səbəbi olmuş olsun. Onda ki, bir münasib settingdə bunlar yığılırlar bir yerə. Məsəl üçün, bir ana hamiləlik zamanlarında bir bollu zaman öskürməsi var idi. Ailə arasında bir kəsilməyən öskürən insan vardı. Bir tuberkuloza düçar olan vardı ki, bilinibdi və bəlkə bundan əvvəl müalicə olubdu. Yox, tuberkuloza şübhəli bir insan ətrafda vardı. O zamanlar ki, bu əlamətlər paralel bir ətrafda yaşayan insanla bir histori əmələ gəlməyə, bir keçəcək qoşulmağa, bir nağıl qoşulmasına səbəb olur ki, biz deyək ki, bir ana öskürürdü, öskürəklər kəsilməyən idilə, bir uzun aylar davamlandı. Uşaq da dünyaya gələndən sonra belə bir əlamətlər özündən göstərir. Daha bu zamanlar daha önəm verilməlidir. Amma elə o zaman ki, hər təhər halsızlıq, hər təhər temperatur yüksəkliyi, qızdırmalar davamlanan olurlar, bir qədir kəsilməyən olurlar, bir neçə saat, neçə gündən artıq davam gətirirlər. Elə o zaman bir yüngül şübhə bu xəstəliyə şəkil tapmalıdır. Düzdür ki, bir yüngül şübhə ilə də çox narahat olmaq yeri dəyiri, amma müraciətdən ziyan gəlməz. O zaman ki, elə bir yüngül şübhələr də yaranır, məsləhət olar ki, bir müraciət həkim üçün olsun və həkimə müraciət və həkimin öz məsləhət bilməkləridir ki, həkim bu xəstəliyədə neçə xəstəliklər içində fikirləşməlidir. Nə ki, biz bundan əvvəl də demişdik ki, bir üç qulaq ki, onda insan...
Bir üç bucaq ki, bəli.
Bəli, onun xəstə, həkim və aparatlar, laboratuvar üçü yığılmalıdırlar ki, bir xəstəliyi eləyə bilək biz vaxtı ikən tanıyaq və vərəm adında bir dənə xəstəlik bu boyda üz göstərməsin bu zamanda ki, bir qədir inkişafdan sonra mədəniyyət, bir qədir imkanlar artırandan sonra bu həddə bir xəstəliyi özün göstərməməli idi. Göstərə özün və o qədir göstərə ki, göz qabağında bir xırda yaşlı uşaq bir ağır xəstəliyə düçar ola və yaxud bu canın da əldən vermiş ola. Canın əldən verməyənləri də olar ki, meningitin ağır xəstəliyinə düçar olurlar, canların da əldən verməyən zamanda o qədir beyin nahiyyəsində özündən arizə qoyur ki, yaşayan zamanlarında da özünə, ətraflarına bir ağır ağırlıq salır və səndiyən insan yaşayışından fasilə açır və inkişafsız bir hallarda ağırlıq düşür bir ailəyə ki, ömür boyu gərək birinin təmizləməsində, qorumasında özləri yetişsinlər və o özü beyin nahiyyəsinin inkişafından bir xəstəlik arizəsi unvanında dalıq alır.
Təəssüflə, inşallah ki, belə olmasın və bu da valideynlərin ayaq-sayaq olmasını tələb eləyir. Biz bu məsələnin elə önəminə görə söz verək ki, gələcək verilişimizdə də qalan söhbətlərə işarələr olunsun, düzgün diaqnoz necə qoyulmalıdır, nə kimi dərman prosesləri, müalicə prosesləri ola bilər. Bunlardan söhbət eləyək. İndi isə sizinlə vidalaşmalıyıq. Cənab doktor, öncəliklə sizə təşəkkürümüzü bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Və əziz dinləyicilərimiz, sağ qalın Allahın yanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Rodi.